Digniteti i njeriuti e gjithnine e qendrët e ekonomisë edhe në kohë krize. Papa kështu u tha mes tjerash afarizve të Romës, të cilët i priti sot në Vatikan, por fjalet e tij vlejnë për të gjithë botën e biznisit e në çdo vend të botës.
Benedikti XVI përmendi enciklikën e tij të fundit Caritas in Veritate për të theksuar se ndërmarrjet e firmat duhet të jenë gjithnjë në shërbim të njerëzit. Ati i shenjtë pohoi edhe se politika nuk u duhet nënshtruar mekanizmave financiare. Pastaj foli për emergjencën e punësimit, sidomos në botën rinore. Gjetja e një pune dinjitoze për të gjithë duhet të jetë përparësi, tha Papa.
Ciò che guida la Chiesa nel farsi promotrice.
Ajo që e udhëheq kishën për të promovuar një qëllim të tillë është bindja se puna është e mirë për njeriu, për familjen e për shoqërinë, burim lirie dhe përgjithësie.
Në arritjen e këtij qëllimi, shpjegoi Papa, duhet të mbështeten sidomos afaristët, të cilët kryejnë këtë shërbim për shoqërinë dhe për të mirën e përbashkët. Benedikti XVI u njohu atyre sakrificat e shumta për hapjen dhe hyrjen e firmave në tregun global, si edhe përpjekjet për të mos pushuar askënd nga puna. E nënvizoi.
In tale contesto è importante saper vincere.
Në këtë kontekst është e rëndësishme të kapërcehet ai mentalitet individualist dhe materialist që sugjeron largimin e investimeve nga ekonomia reale për të privilegjuar impenjimin e kapitaleve në tregjet financiare, ku parashikohen fitime më të lehta e më të shpejta.
Duhet, shtoi ati i shenjtë, një humanizëm i krishterë që të gjallërojë dashurinë e bamirësinë edhe në aktivitetet e afarizëve, në vendimet e tyre ekonomike e financiare. Papa tregoi disa rrugë për të dalë nga kriza. Të krijohet një rrjet i përbashkët me realitetet e tjera shoqërore, të investohet në punën kërkimore shkencore, të mos bëhet konkurrencë jo korrekte ndërmjet firmave dhe të mos harrohen detyrat shoqërore që ka secili.
La stessa crisi finanziaria ha mostrato che
vet kriza financiare ka treguar se në një treg të shkatërruar nga falimentimet zinxhir kanë rezistuar ato subjekte ekonomike të afta të veprojnë sipas moralit të drejtë dhe të kujdesshme dhe nevojave të territorit.
Papa theksoi se kriza duhet jetuar me besim, pasi mund të konsiderohet një mundësi për të rishikuar modelet e zhvillimit dhe për të riorganizuar botën e financës.
L'impresa può essere vitale.
Ndërmarrja mund të jetë vitale dhe të prodhojë pasuri për shoqërinë nëse afaristët janë larg pamës, preferojnë investimin afatgjat para fitimit me spekulime dhe nxisin rinovimin në vend që të mendojnë si të grumbullojnë pasuri vetëm për vete.